Sali modo, inquit gubernator. Nemo nostrum te prohibebit. At carte non tam felix eris quam erion, qui delpino servatus est. Mercator, qui arionem ignorat, quis nam est erion, inquit. Ne nomen quidem mihi notum est? Gubernator. Ignoris quidam es, si illum ignoras. Arion, vir nobilis lesbinatus, tam pocre fidibus canebat, ut alter Orpheus appellarentor. An tam ignoris es ut etiam Orpheus tibi ignotus sit? Mercator. Minime, vero, Orpheus quidem omnibus notus est, is fidicem nobilissimus fuit, qui tam pocre canebat ut bestiae ferae, naturam suam oblitae, accederent, ut eum canentem audirent, ac rapidi fluii consisterent, ne strepitu cantum eius torbarent. Orpheus etiam ad inferos descendit, ut uxorem suam mortuam inde reduceret. Sed perge narrare de Arone, gubernator, cum omnes attentos videat, hanc fabulam narrat. Cum Arion, nobilissimus sui temporis fidicin, ex Italia in Graeciam navigaret, magnasque divitas secum haberet, nautae pauperes, qui homini diviti invidebant, eum necare constituerunt. Illa, vero, consilio eorum cognito, pecuniam cateraque sua nautis dedit. Hoc solem orans ut sibi ipsi parcerent. Ecce, inquit, omnia quae posideo iam vestra sunt. Devitias meas habite, parcite vitae, permittite mihi in patriam reverti. Hoc solum precor. Nautae precibus eius ita permoti sunt, ut manus quidem ab eo abstinerent. Sed tamen imperaverunt, ut statim in mare desilirat. Ibi homoteritus, cum iam vitam desperaret, id unem oravit, ut sibi leceret estem ornatem induera et fides capra, et ante mortem carmen canera. Id, nautae, studiosi cantam eius audendi, ei permiserunt. Illa, igitor, pocre vestitus et ornatus, in celsa pupi stans carmen clara voce ad fides cecinit. Ut Orpheus cantu suo feras ad se aliciebat? Ita tunc Arion canendo pisces alexit ad navem. Postremo autem, cum fidibus ornamentisque, sicut stabat canabatque, in mare de siluit. tum vero noa et mira res accidit. Delpinus cantu alectus repente hominem natantem subiit, eumqua in dorso suo sedentem vexit, in litra graecae salvum exposuit. Inde Arion Protinus Corinthum petivit, ubi regem Periandrum, amicum suum, adiit, et ique rem sicut accederat neravit. Rex haec parum credidit, et Arionem quasi virum fallacem custodiri iusit. Sed postquam nautae Corinthum venerunt, rex eos interrogavit, num scirent ubi esset Arion et quid faceret? Responderunt, hominem cum inde abirent in terra Italia fuisse eumque illic bene vivere. Aures animosque hominum cantu suo delectare, atqua magnum lucrum facere. Cum haec falsa nararent, Arion repente cum fidibus ornamentisque cum quibus se in mare jecerat apparuit. Nautae stupentes, cum eumque mersum esse putabant, ita vivum apparera viderent, Protinus maleficium suum confessi sunt. Hic medus, et si notum est, inquit, non nullos homines Delpinis vectos esse, tamen dubito num haec fabula vera sit. Gubernator, sive vera, sive falsa est, valde me delectat fabula de felici salute Arionis. Nam sicut illa mirum in modo servatus est, cum iam de salute desperaret, ita homines non numquam contra spem e maximus periculis erepiuntur. Hac fabula monemur, ut semper bono animo simus, nevo unquam de salute desperemus. Dum anima est, spes est. Haec verba tandem mercatorem perturbatum aliquid consolari videntur.